วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นักศึกษาธรรมทั้งหลายความจริงการฟังธรรมท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสานบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาตมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เต๋าและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิดท่านอาจารย์เต๋าเกิดที่อำเภอเมืองท่านอาจารย์มั่นเกิดที่อำเภอขงเจียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยเพียงแค่การให้รู้หลักธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนแรกพระธุดงค์กรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไหร่นักจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นไม่ขอนำมากล่าว แต่จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านซึ่งท่านอาจารย์เต๋าอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกรรมฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆตัดๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้น ก็เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเรานั้นยอมทรงกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะจูงใจให้ไปเกิดความยินดีความยินร้ายหรือความพอใจไม่พอใจสุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไปและการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ เพียงแค่เวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆตักตักก็เพื่อจะให้จิตอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่นจะจดจ้องอยู่เฉพาะที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวแต่การที่จะทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วนการที่จะทำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาที่เราต้องการนั้นถ้าจะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจังแทบจะไม่มีคำอะไรที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟังนอกจากจะตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจังใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเราจะใช้คำอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงถือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิชำนาญเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญทำไม่หยุดแต่ใครสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละ3หรือ4ครั้งแต่ละครั้งให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงถ้าสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึงพอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภาคเพียรพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาตมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ศึกษาธรรมะได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณโอกาสนี้จึงใคร่ที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนชำนิชำนาญมาแล้วอย่างไรถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ฉันจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจ แล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอนก็ให้พึงรู้เถิดว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นถ้าจะว่ากันอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตสงบก็มีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปพอหยุดวูบแล้วจิตจะนิ่งในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอโวบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้มิใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีการอาการวูบวาบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเติมๆสงบลงไปสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมภาวนาอีกในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั่นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องว่าลมหายใจยาวก็ไม่ต้องว่าลมออกสั้นก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ว่าลมเข้ายาวก็ไม่ว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วจะไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงอาการเป็นไปต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้นหรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉยๆอย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเราจะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าขึ้นสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัติ นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอกในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอกถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั่นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสำคัญว่าภาพนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอๆไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิงนี่ถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพนิมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนส่งไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ การภาวนาหรือการทำจิตเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดลบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาลใครจะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสำคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดลบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิ้มๆลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนัก ถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นๆเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทำให้สติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ปัญหาเรื่องคำว่าอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกัคคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จริงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาในช่วงต้นๆนี้จิตอาจจะไม่สามารถบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นเคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนทำนิทำนานด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็ดีหรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐานมาแล้วก็ดีเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนทำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกจิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นๆแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนวิจุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไปย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิและในขณะที่จิตรู้เห็นนั้น จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะมองเห็นร่างกายเนี้ยแหลกละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไรขึ้นมาซึ่งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้กับสิ่งที่จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกได้เป็นคนละส่วนสิ่งที่รู้นั้นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งและส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้ในเมื่อจิตลงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งในตอนนี้เราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ที่นี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละเป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นแต่อุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างสวยอยู่ภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรทำนองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขณะนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดี เมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิอย่าด่วนออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีทันใดให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วนี่แค่ว่าเราจะหยุดกำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ ในตอนต้นๆมีผู้มาเตือนว่าอยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแต่ก่อนที่จะพูดถึงธรรมะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนั้นจะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายก่อนว่าคำว่าธรรมะนั้นคืออะไรและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้นก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏขึ้นในเบื้องต้นและมีความทรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวทีนี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปรงฟันจะต้องอาบน้ำชำระกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้การพิจารณากรรมฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจึงต้องแปรงฟันที่เราต้องแปรงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสกปรกทำไมเราจึงต้องอาบน้ำที่เราอาบน้ำก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คำตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคิดกว้างขวางไปหน่อยว่าทำไมเราจึงต้องทำความสะอาดร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ได้ความรู้กว้างขวางออกไป อันนี้เป็นหลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในขั้นต้นและในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือบุคคลภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่เราจะต้องหุงหาอาหารรับทานเราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคนภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นมารดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไรเราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารที่เราได้มารับทานนั้นเราได้มาจากไหนเราสามารถที่จะดลบันดาลเนรมิตเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันออกมาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามาเราจึงจะได้มาทำรับทานในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคมในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรเช่นเราต้องการอาหารเรามีสตังค์เราก็ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเอามาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามาเราก็ให้เงินเขาไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการปฏิบัติชอบด้วยศีลธรรมแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยฉวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลอๆแล้วก็หยิบฉวยออกมาแล้วมันจะผิดศีลข้อไหนมันก็ผิดศีลข้ออทินาทานแต่มันก็เกิดเป็นหลักศีลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวถ้าหากเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับภายในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้มีบิดามารดาก็เลี้ยงบิดามารดาให้สมบูรณ์ผู้มีลูกเมียเต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังอุตทารกะสังฆะโหการอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลำบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อยดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบสันติสุขกันจริงๆขอได้โปรดพิจารณาถึงชีวิตประจำวันหน้าที่ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ความเป็นบุตรเป็นธิดาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติจะพึงพิจารณาเมื่อเราพิจารณารอบคอบแล้วก็ทำถูกต้องตามระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหายกังวลจะบริกรรมภาวนาจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริงของการครองเรือนได้อย่างเด่นชัดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลักการปฏิบัติเกี่ยวอาธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติและทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจขี้คร้านเบื่อหน่ายไม่เอาธุระจิตการงาน อันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยันขึ้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นการเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องถ้าการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจงสำรวมจิตของตนเองให้รู้ลงที่จิตแล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยชำนาญมาแล้วแล้วก็กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นพื้นฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธะพุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้เบิกบานในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนึกถึงพุทโธเป็นต้นในเมื่อนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเรานึกถึงพุทโธแล้วสติสัมปชัญญะมาเองเพราะว่าจิตเป็นผู้ระลึกรู้คำว่าพุทโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้นความตั้งใจอันนั้นแหละคือตัวสติให้กำหนดจิตในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกก็ได้หาภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกมันยังมีช่วงห่างอยู่จิตสามารถส่งกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วๆเข้าหน้าที่ของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นอะไรเพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธเป็นนึกถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิมเมื่อจิตอยู่กับพุทโธก็ถือพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้น เมื่อจิตปราศจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนาหากท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมาก็ต้องจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญท่านเคยภาวนาสัมมาอรหังก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนายกหนอพองหนอก็ยกหนอพองหนอเรื่อยไปทำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้านึกให้มากๆทำให้มากๆจนทำนี้ทำนานจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำบริกรรมภาวนาในขั้นต้นๆ นี้จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่นมีอาการ ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตกองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กลงหรือเกิดความสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งจิตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหร่อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นรนมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้นจึงเรียกว่าปฐมสมาธิปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไรเมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลปล่อยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไร ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไปแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นเพียงความฝันในขั้นนี้เพราะจิตเมื่อสงบเคลิ้มๆลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะคล้ายๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเพลงฟางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอกไม่รู้เข้ามาภายในเพื่อฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกระโหลกศีรษะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดเหือเนื้อออกเนื้อกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอัตติอัตติอัตติอัตติเมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองเห็นกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตอย่างชัดเจนในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้าอกแล้วท่านก็ควรกำหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพรรณนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวรรณะต่างๆเป็นแต่เพียงกำหนดดูอยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กำหนดจิตจดต้องพิจารณาอย่างเก่าแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอัตติอัตติอัตติเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกจิตฝึกหัดจนทำนิชำนาญอยู่ในสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเมื่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวางอันนี้ท่านทั้งหลายจึงทำความเข้าใจว่าแม้แต่จิตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้นก็มีคุณค่าเท่าๆกันกับรู้หลายๆอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานจิตของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกเครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็นแล้วจิตก็ไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตเพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไรถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้นให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นหรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จีรังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายไปประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตจิตก็ใกล้ๆต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานและจิตกำหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอนิจจสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้สึกตึงลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็นเมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดในความดับนั้นว่าเป็นอะไร ป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินติสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมท่านใหม่จึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนักพิจารณาเช่นจะพิจารณาอะไรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีโลกกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อมนึกพิจารณามาแล้วนั้นความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตรู้อะไรขึ้นมาจิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลกเมื่อจิตรู้ตามรู้ตามรู้ตามเห็นสิ่งที่รู้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอุบายทำจิตให้สงบละเอียดลงไปจนกระทั่งจิตรู้สึกว่ากายไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คำว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา ในความรู้สึกในขณะที่จิตรู้เห็นอยู่จะไม่มีจิตจะมองเห็นด้วยสิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จุดเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกำหนดรู้แต่เพียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แค่นั้นโดยไม่ได้นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนั้นก็ตามเมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตก็จะย่ำจิตก็ย่ำจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองและความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้นเราจะกำหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญญัติเราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จิตต้องได้กำหนดเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีประสาทธาตุครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมอันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติและสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมจักรสัพพวัตตนสูตรจึงได้แต่เพียงว่ายังจินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อผู้ปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้หน้าที่ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมิรู้อันนี้เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไรเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วสีละปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโตสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไรก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิตตลอดเวลานั่นเองนั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิตเมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตมีอาการไหวถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็นกามสุขขันธ์ด้วยกานุโยคถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะดูในแง่ตัณหาถ้ายินดีก็กามตัณหาถ้าติดก็ภวตัณหา ถ้าไม่ยินดีก็วิภวะตัณหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นคำว่านิโรธความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังจิตติสมุทยธรรมังนั้นยังปรากฏอยู่ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึงยืนยันอีกว่าในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ธรรมผู้มีเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นความสงสัยของธรรมนั้นย่อมสิ้นไปอันนี้คือจุดสูงสุดของการปฏิบัติจิตทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอย่าได้ไปทำความเครียดแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆการปฏิบัติแบบไหนถูกหมดไม่มีอะไรผิดแต่ถ้าเข้าใจผิดในเมื่อความรู้เกิดขึ้นมันก็มีความผิดถ้ารู้ผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมดไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความว่างจิตก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่จิตในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วใจมีความสงบนิ่งเด่นอยู่แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่จิตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับพุทธะคือผู้รู้พุทธะคือผู้ตื่นพุทธะคือผู้เบิกบานจะปรากฏเด่นชัดต่อเมื่อจิตตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสบายอยู่อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้วธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอกมรรคเอกธรรมเป็นธรรมดวงเดียวที่สามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติเนคือภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะในสายแห่งโลกิยธรรมก็อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายโลกุตตระคือโสดามรรคตถาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็อาศัยรูปกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติผู้ที่สำเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่านแต่ความหมดกิเลสสม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อมน้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภาณความรู้กว้างขวางมีโวหารสามารถที่จะโต้ตอบหรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดละออ แม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านสัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิสดารได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบกว่ากันแต่ภูมิจิตที่สำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้นมีความเสมอกันภูมิจิตที่สามารถทำอาสวะคือกิเลสให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันดังนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่านซึ่งบางทีเราอาจจะไปถามปัญหาท่านข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจผิดหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีภูมิภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษาแต่ภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกันบางท่านรู้มีลักษณะรู้ได้หมดกิเลสด้วยแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญาได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปเจอแต่ตำรับตำราอย่างเดียวจึงเผลอไปยกโทษบางท่านที่ให้คำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงสังวรระวังไว้และอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านอย่าไปถือพวกถือพรรคถือคณะว่าหมู่เขาหมู่เราอาจารย์เขาอาจารย์เราขอให้ยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครูพระสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนั้นเราจะนั่นการที่ถือพรรคถือพวกถือลัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังต่อแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่นถ้าตราบใดที่เรายังยึดถือมั่นในพรรคในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ยังไม่หมดอุปาทานบางทีคณะนี้โจมตีคณะโน้นคณะโน้นโจมตีคณะนี้อะไรทำนองนี้เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิดเข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องและได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น่าอนุโมทนาผู้ที่ทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวเครื่องจากด้วยคำพูดจากใครแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไปกล่าวเครื่องจากด้วยวาจาที่หยาบคายเป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสำคัญว่าคนทำผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทำผิดเราด่าก็บาปคนทำผิดเราตำหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้นได้บุญแต่ตำหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเสียเสียงนั่นบาปนั่นบาปอยู่ที่ตรงไหนก็เรากล่าวคำหยาบพลตวาจายะเวรมณีจิตอกุมันเป็นอกุศลกรรมบทเป็นวจีทุจริตในเมื่อวจีของเรายังหยาบยังทุจริตอยู่มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาทเพราะคำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาทเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีพยายามทำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเองถ้าเรายังสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนั่นแสดงว่าเรายังโง่กว่าเขา ถ้าเรามีความสำคัญว่าเราเนี่ยโง่กว่าเขาไม่เก่งเท่าเขาเราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละแต่ถ้าเราสำคัญว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางกลางมีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงนั่นเราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้างเราจะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตำหนิติเตียนซึ่งกันและกันหรือการถือพรรคถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เรายังจะมาถืออหังการมามังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพรรคมีพวกมันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตออกจากสมาธิแล้วพักผ่อนถามใหม่สิลดได้ต่อเมื่อเรากำหนดพิจารณาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดธูปเทียนไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตากำหนดอารมณ์เครื่องบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้เครื่องพิจารณาของจิตแล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไรสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีปีติไหมมีความสุขไหมมีนิมิตไหมมีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหมจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจิตของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กำหนดรู้จิตของเราอีกทีนึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ความคิดอันนั้นความคิดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความคิดใหม่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้โดยการตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสำหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตาก็ตามลืมตาก็ตามให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่ามันจะคิดอะไรขึ้นพอคิดอะไรขึ้นมาพักกำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาพักกำหนดรู้เมื่อเราทำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรเพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติจะทำให้สติของเราเด่นขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิดของเราเองเมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเองต่อไปเราจะคิดอะไรคิดด้วยความรู้เท่าทันสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้ไปเกิดทุกข์ทรมานความจริงคำว่าความรู้ตามความหมายของคำว่ารู้ในสมาธิหรือสมาธิปัญญานั้นก็หมายถึงจิตสามารถรู้อันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อนโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจนอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจมูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม้จะนึกคิดในใจเรามีสติคอยจ้องดูอยู่ไม่เผลอความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นมันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปโล่หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแต่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เกินกระบวนทิ้งซะเดี๋ยวนี้ต่อภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะได้นึกว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พลิกซะเปลี่ยนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดถ้าจิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วความเจ็บปวดมันก็ไม่มีเพราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ เรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอก อย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาได้เคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยวนผ่านเติมด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลไปแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อนี้เป็นอันละกิเลสทางกายเว้นจากพูดปดพูดต่อเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้า ถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดมีการประชุมต้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในจิตมีสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้จิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวที่กลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนนี้เป็นจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตหรือเปล่าเวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นร่างขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทห้าคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีและคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้คิดเรื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมีสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมีสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมีปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็แล้วแ ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกสิณก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนต์วิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต์ต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่เล็กในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคาถาอาคมท่องบนท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมีเพิ่งทำความเข้าใจว่าจิตนี่สัตว์แต่ว่านึกว่าจิตแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็นเจตสิกแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติอันนี้ว่ากันโดยธรรมดาที่ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหากการฟังเทศถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็เข้าไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นจะมันลืมๆไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเป็นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นกัญญาชนเต้นคุณหลวงสุภาษิตราใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูกตัวนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดหรือไม่อันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริงความรู้เท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นใครได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผล ตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระเองสาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งอันนี้ไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์เรียนอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบ่นก็ตามแต่ถ้าเราเอามาท่องบ่นเพื่อให้จิตเป็นสมาธิได้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราขอว่าภาวนาพุทโธแล้วเมื่อภาวนาแล้วขอให้ร่ำให้รวยอะไรทำนองนี้มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ย่ายพระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ตัวนั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดจิตตมเหงน้ำจิตน้ำใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาตัวอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัชานวิชานะเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัชานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะอย่างเรียนมนต์เสน่ห์เก่งแล้วอยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีพื้นประจิตเอาให้ก็วิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการตบตีสมเห็นแต่อย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยี่ยงตัดเดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นก็องค์ก็ไม่ตำหนิฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันสังหมดเป็นยังอะไรจะมีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจัตตาโรยะถาปัตโตเอโกปัตโตอธิษฐานิเกิดขึ้นเมื่อท้ามหาราชทั้งสี่อบาทสี่ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใครของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงอบาททั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจะตาโลยะถาปัตโตเตโตปัตโตอธิษฐานบาทนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาทนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นตุ่มของเขาคือมีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ฝึกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าติรัชฐานวิชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยนะ
คนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
กิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากยังจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศเนี่ยนอกอยากนอกจากอยากจะรู้ธรรมะแล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลกจะสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละตามทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคารวาสผู้ครองเรือนถ้าคารวาสหมดจากโลกมันจะมันถ้าคารวาสหมดจากแล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแสดงว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลวยอย่าเล่เป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออภินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าถึงหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า ท่านสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนที่เกียดงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษนั่นแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะแต่รวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเขตของศีล5กันแล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันจะได้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้
ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็จะหนักขึ้นขีดหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทันทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการทำความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดีทำดีทำดีทำดีอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดีมันก็บ่มชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเดี๋ยวไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางกลางพูดเฉพาะหลักวิชาเป็นของกลางกลางไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ทั้งนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำก็เพราะว่าใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันแต่ความไม่คิดอย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ตามกำหนดรู้อยู่ที่จิตกับบริกรรมภาวนาเท่านั้นแล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลกใจหรือเอกใจได้ทักท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตมันจะถอนจากสมาธิจะถามเลยบังเอิญมีอาจารย์ที่มนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่งทีนี้พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธรูปก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ที่แล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันผงทางขึ้นมาก็มีในสายโลกเสกของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสกไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอไตอยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเม็ดหนึ่งนี่กระโดดตีกันผงผางขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่านิพพานสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยคือให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศล